ابعت لي جواب ابو يطمني او لو وقلبك مال تتعب.